Καλησπέρα, πώς είσαι?
Καλά, μια χαρά εδώ, ήρεμα. Από την Ευρωλίγκα της χρονιάς.
Έτσι, έτσι, για την επόμενη. Η οικογένεια καλά?
Καλά, όλα καλά.
Αυτό πάνω απ' όλα. Υγεία, τα παιδιά και η οικογένεια και όλα εντάξει. Αυτό. Πήραμε τον Δημήτρη και τον έχουμε μαζί μας. Θα συζητήσουμε για διάφορα θέματα. Αλλά πριν από λίγες μέρες, να πω ότι είναι δίπλα μου και ο Λεωνίδας Καζνέτσι. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είχε γίνει ένα ωραίο θέμα στο sportsports.gr με αφορμή και τον ΨΑΤ, ή μάλλον ο ΨΑΠ το έκανε πρώτος και το αναδείξαμε κι εμείς. Το θέμα λέγεται ποδόσφαιρο και καριέρα. Θα το πάμε λίγο παρακάτω. Θα το πάμε αθλητισμός και μπάσκετ και καριέρα. Το θέμα αυτό είχε να κάνει, μάλλον να μας τα πει ο Λεωνίδας καλύτερα, ο οποίος το έκανε. Λεωνίδα, πες μας ακριβώς για το θέμα αυτό.
Γενικότερα, ο ΨΑΠ μπορεί να απευθύνεται σε ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, αλλά δεν έχει σημασία. Μιλάμε γενικότερα για τον αθλητισμό. Τρέχει ένα πρόγραμμα, το Dual Career, δηλαδή παράλληλα ένας αθλητής ο οποίος έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατά πόσο μπορεί να συνδυάσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τις σπουδές. Πολλοί νομίζουν ότι είναι δύσκολο, αλλά άμα υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
Είναι δύσκολο. Και θα μας τα πει ο Δημήτρης καλύτερα.
Εγώ εμπνεύστηκα, να σας πω την αλήθεια, από το τελευταίο παράδειγμα που ήταν ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει στο υψηλότατο επίπεδο και πρόσφατα πριν λίγους μήνες αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, διοίκηση και οργάνωση, αν δεν κάνω λάθος. Με αφορμή λοιπόν το Τζολάκι, εμπνεύστηκα, συζήτησα, μίλησα με τον ΨΑΠ, ενδιαφέρθηκα να δω για το Dual Career πόσα παιδιά συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αν υπάρχει ανταπόκριση από τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει, να σας πω ότι και εγώ. Εγώ έπαιζα β' εθνική ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν ήμουνα στο υψηλότατο επίπεδο όπως είναι να παίζει τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, αλλά και εγώ το έκανα αυτό για 2 χρόνια. Τον ένα διαζώσεις και το δεύτερο εξ αποστάσεως, γιατί ήμουνα σε νησί, ήμουνα στη Ρόδο. Αλλά αυτό είναι αυτό που λέω, δεν ξέρω, θα μας τα πει καλύτερα και ο Δημήτρης, ναι, που έχει παίξει στο υψηλότατο επίπεδο, ότι αν υπάρχει θέληση, νομίζω όλα γίνονται, γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος, νομίζω, για την επόμενη μέρα.
Γιατρέ, τι λες για όλα αυτά?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι και εμείς στο ΨΑΚ το έχουμε πάρα πολλά χρόνια αυτό το Dual Career, το τρέχουμε αυτό το σεμινάριο επιμόρφωσης των αθλητών για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα ή διάφορα προγράμματα, ακόμα και υποτροφίες σε κάποια ηγετικά κολέγια. Δηλαδή είναι ένα θέμα που στο ΨΑΚ το έχουμε πάρα πολλά χρόνια έτσι θίξει. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά ότι και πρέπει να δείξουμε στα παιδιά ότι η καριέρα και τα λεφτά που παίρνεις κατά τη διάρκεια της καριέρας σου είναι πάρα πολύ λίγα τα παιδιά που θα τους φτάνουν μέχρι το τέλος της ζωής τους, χωρίς να χρειάζεται να ξαναδουλέψουν. Οπότε πρέπει, οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους ότι εντάξει, θα παίξω μπάσκετ ή ποδόσφαιρο και εντάξει, θα βρω τι θα κάνω. Και εκεί προσπαθούμε να τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους εξηγήσουμε ότι ακόμα και οι αστέρες του NBA, να καταλάβετε, υπάρχει μια έρευνα που στα πρώτα 7 χρόνια από το NBA το 50% χρεοκοπούν, να καταλάβετε. Το NBA συζητάμε.
Μα γι' αυτό παλεύουν και για τη σύνταξη πολλοί. Ψάχνουν συμβόλαια την τελευταία, όταν σε προχωρημένη ηλικία, για να έχουν, μπράβο, τη σύνταξή τους.
Μπράβο, μπράβο. Γιατί υπάρχουν και διάφορες καταχρήσεις που κάνουν, είτε ακόμα με τζόγο, είτε με πολλά διαζύγια πληρώνουν, γιατί παντρεύονται πάρα πολύ. Έχουν πολλά θέματα, τέλος πάντων, και κακή επαγγελματικό προσανατολισμό. Και κακό επαγγελματικό προσανατολισμό. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πολλά χρόνια εδώ στο ΨΑΚ, στο Σύνδεσμο των Καλαθοσφαιριστών. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το καταλάβεις και να το συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να το κάνεις. Αν το καταλάβεις, είναι όπως είπες πριν, και θέλεις, πρέπει να κάνεις σωστό πρόγραμμα για να τα καταφέρεις όλα. Το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο έχει μια ημερομηνία λήξης, οπότε πρέπει να έχεις σχεδιάσει την επόμενη σου μέρα. Το κακό, μπορώ να πω, ότι είναι τα τελευταία χρόνια αυτό το δύσκολο μονοπάτι, να πω, της μόρφωσης και του αθλητισμού, είναι στα χρόνια που τα παιδιά είναι 16, 17, 18. Είναι τα πιο κρίσιμα χρόνια και στα δύο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι
θέλω να πω. Ναι.
Και δίνεις τις εξετάσεις σου και είναι οι χρονιές που ουσιαστικά θα καθορίσουν την καριέρα σου, σε ποιο επίπεδο θα παίξεις στο ξεκίνημα, ας πούμε. Σίγουρα κάποιοι, έχω φίλους που παίξανε 30 χρόνων α1, παραδείγματος χάρη. Αλλά γενικά η κατεύθυνσή σου είναι εκεί στο 18-19. Οπότε εκεί πέφτουν οι εξετάσεις, πέφτουν, ανεβαίνουν οι προπονήσεις και τα παιδιά εκεί λίγο πελαγοδρομούν, έχουν ανέβει απαιτήσεις πάρα πολύ και δεν προλαβαίνουν. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει πιο σωστή ρύθμιση. Και επίσης κάτι που υπήρχε στο παρελθόν και δεν υπάρχει τώρα πια τόσο πολύ είναι τα κίνητρα. Δηλαδή, εμείς παλιά είχαμε πολλά κίνητρα μέσω του αθλητισμού να μπούμε σε σχολές, να πάρουμε διορισμούς, να πάμε στα ΤΕΦΑ. Δηλαδή κάποια, τα οποία αυτά κοπήκανε και πολλά παιδιά, γιατί γονείς ουσιαστικά μπορεί να προωθούσαν ένα παιδί να πάει προς τα κάπου, γιατί έλεγε ότι μπορεί να πετύχει κάτι και να μπει σε κάποια σχόλια, καταλάβατε. Και τώρα επειδή έχουν μειωθεί αυτά, τα παιδιά δεν έχουν αυτό το κίνητρο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Οπότε,
ναι.
Οπότε αναγκάζονται και κάνουν την επιλογή. Δηλαδή το ένα ή το άλλο. Οπότε εκεί χάνονται πολλά παιδιά στον αθλητισμό, να ξέρετε. Γι' αυτό και υπάρχει το πρόβλημα το ότι γιατί δεν βγαίνουν πολλά παίχτες που βγαίναμε παλιά. Δεν βγαίνουν, ένας λόγος είναι αυτός. Οι πολλά παιδιά σταματάνε τον αθλητισμό λόγω του διαβάσματος. Από εκεί πέρα υπάρχει ο τρόπος του συνδυασμού. Επειδή τον έχω κάνει, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Θέλει πολύ αφοσίωση και πάρα πολύ πρόγραμμα. Και δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, το παραδέχομαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνεις πολλές θυσίες. Και δεν είναι εύκολο τη σημερινή εποχή.
Δημήτρη, μιλάμε για μια έτσι κι αλλιώς ευαίσθητη ψυχικά ηλικία για τα παιδιά. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο, πρέπει να υπάρξει μια σωστή διαχείριση από τους γονείς που και αυτοί ακόμα δεν μπορούν να, πώς να, το πω, να αποφασίσουν. Δηλαδή, λένε, υπάρχουν γονείς που ξεκόβουν τα παιδιά από τον αθλητισμό. Κακό. Διότι τους λένε πρέπει να σπουδάσεις. Υπάρχουν άλλοι που ρίχνουν το βάρος μόνο στον αθλητισμό γιατί βλέπουν στα παιδιά τους κάτι παραπάνω ή ακούν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από τους γύρω τους, ότι θα κάνει κάτι παραπάνω. Και οι γονείς, νομίζω, πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσουν με ειδικούς και δεύτερον να τα διαχειριστούν και τα δύο. Να βάλουν στο παιδί τους, στο μυαλό τους, ότι ο αθλητισμός είναι πνευματική και σωματική υγεία, αλλά και διασκέδαση. Το που θα φτάσεις θα το δεις στην πορεία, αλλά οι σπουδές σου σε κάνουν να γίνεσαι άνθρωπος κανονικότατος και να μπορέσεις και να έχεις μία βάση ούτως ώστε θα πατήσεις εκεί για όλη σου τη ζωή. Ο αθλητισμός έχει μια μικρή, είναι μικρή, είναι μια μικρή περίοδο. Ναι, είναι μια μικρή περίοδο μέσα στη ζωή, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό, επειδή με καλούν σε πολλά camp και πηγαίνω και μιλάω στα παιδιά, ακριβώς αυτό τους εξηγώ. Βέβαια, όπως είπες, είναι κάποια γονείς που κάθονται σε εξέδρα στα camp. Σε αυτούς πρέπει να μιλήσω τελικά και όχι στα παιδιά. Γιατί, και τους εξηγώ αυτό το πράγμα. Εμείς παίζουμε μπάσκετ γιατί μας αρέσει να διασκεδάζουμε, να περνάμε τους φίλους μας, κάνουμε κάτι μας αρέσει ή να κοινωνικοποιηθούμε. Δεν παίζουμε μπάσκετ για να βγάλουμε λεφτά. Όποιος σας λέει αυτό, είναι ψέμα. Λεφτά θα βγάλει ένας. Στους 10.000 δεν ξέρω και λεφτά αρκετά. Είναι αυτό τους εξηγώ που εξαρτάται από εσάς, είναι η μόρφωσή σας, οι σπουδές σας, το διάβασμά σας. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Το μπάσκετ και ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει ταλέντο, θέλει δουλειά, θέλει συγκυρίες, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εγώ πρώτα αυτό τους τονίζω όταν μιλάω στις ακαδημίες, ότι πρώτα πρέπει να πρέπει στο διάβασμα και μετά το μπάσκετ είναι παιχνίδι. Πάμε γιατί μας αρέσει, γιατί πρέπει να αθλούμαστε. Αν το παιχνίδι γίνει αργότερα και επάγγελμα, είναι κάτι άλλο. Εγώ πολλές φορές αυτό βλέπω στα παιδιά της σημερινή εποχή, ότι εγώ, ακόμα και στα γέρα, ακόμα και τώρα, πάω και παίζω γιατί μου αρέσει. Έπαιζα μπάσκετ πάντα γιατί μου άρεσε. Όχι γιατί είχα.
Θα γινόμουν πλούσιος, ρε παιδί μου.
Όχι ότι θα έπαιζα, ότι θα έκανα αυτά, θα έπαιζα Ευρωλίγκα, θα περνά Εθνική και αυτά. Δεν το είχα καν. Έπαιζα απλά γιατί μου αρέσει. Μου αρέσει να παίζω. Να παίζω στα ανοιχτά με τους φίλους μου, στο σχολείο με τους φίλους μου, στην ομάδα με τους φίλους μου, μόνο γι' αυτό. Δεν είχα καμία άλλη τέτοια. Ενώ τα παιδιά ξεκινάνε, πολλά παιδιά, και σίγουρα αυτό ξεκινάει από την οικογένεια, ξεκινάνε με αυτή τη σκέψη, ότι πάμε να παίξουμε μπάσκετ για να γίνουμε πλούσιοι. Αυτό είναι λάθος. Είναι τελείως λάθος νοοτροπία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και, όπως είπες, και για τους γονείς, ας πούμε, εκπαίδευση σε αυτό το πράγμα και κάποια σεμινάρια να το εξηγήσουν.
Το έχουμε θίξει αρκετές φορές για τους γονείς. Έχουμε γίνει κουραστικοί και δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε ούτε τους γονείς ούτε τίποτα. Το να είσαι γονιός είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο και μια πολύ σοβαρή διαδικασία μέσα στη ζωή όλων μας, τη στιγμή που έχει γίνει και τόσο δύσκολη η ζωή γενικά. Δεν είμαι εγώ εδώ και εσύ και ο Λεωνίδας και κανένας να κρίνουμε τους γονείς. Αλλά όταν ένα παιδί μπαίνει σε έναν αγωνιστικό χώρο, είτε αυτός λέγεται παρκέ, χορτάρι, κόρτ, οτιδήποτε άλλο, εκεί δεν βλέπουμε τον επαγγελματία του αύριο, όπως είπες. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, ένα παιδί που πρέπει να είναι χαρούμενο. Ένα παιδί που θα πρέπει να βγάλει την ενέργειά του, να γυμναστεί και να περάσει καλά, διότι οι υποχρεώσεις στην καθημερινότητά του είναι τεράστιες. Από εκεί και πέρα, όπως είπες πολύ σωστά, πάει παρακάτω σε άλλη διαδικασία. Αν το παιδί γίνει επαγγελματίας, είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό που πρέπει να είναι πρωταρχικό είναι η ψυχική και η σωματική σημαντική για το παιδιού. Πες μας εσύ που το έχεις ζήσει στην πράξη. Σε είπα γιατρό προηγουμένως, διότι δεν ξέρω αν το ξέρει ο πολλής κόσμος.
Ναι.
Έχεις ζήσει αυτό, έχεις ζήσει στο υψηλότερο επίπεδο του πρωταθλητισμού. Έχεις αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Έχεις παίξει στην εθνική ομάδα. Έχεις παίξει.
Ναι,
απλά αναφέρω τον Ολυμπιακό γιατί έφτασε στο υψηλότερο σκαλοπάτι της Ευρώπης. Έχεις αγωνιστεί σε πάρα πολλές ομάδες. Πώς το βίωσες και πώς το έζησες αυτό, το να σπουδάσεις ιατρική, ένα πολύ απαιτητικό πεδίο και να είσαι και αθλητής του υψηλότερου επίπεδου?
Κοίτανε, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Συνδυασμός είναι. Εντάξει, τώρα εγώ διάλεξα και μια σχολή, που είναι πάρα πολύ απαιτητική, δεν είναι μια απλή σχολή. Μπορούν τα παιδιά να κάνουν μια πιο εύκολη.
Καλά, σαφώς.
Από πλευράς παρουσίας, από πλευράς υποχρεώσεων και αυτά. Είναι, όπως είπαμε, θέμα προγραμματισμού και θέλεις. Άμα θέλεις να το κάνεις, θα πετύχεις. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα και παιδιών, όπως είπες, ένα Τζολάκης που είπες πολύ, που παίζει στο top επίπεδο στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, το παιδί κατάφερε να πάρει το πτυχίο του. Οι γονείς, όπως είπαμε, η οικογένεια θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό και στη μόρφωση και στον αθλητισμό. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε τους γονείς μέσα στα γήπεδα, αυτό βλέπω επειδή πηγαίνω το δικό μου και δίνουν οδηγίες, τους λένε τι να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Εγώ εντωμεταξύ δεν μιλάω ποτέ, δεν βλέπω καν τις προπονήσεις του γιού μου, δεν βλέπω καν τις προπονήσεις, δεν το ρωτάω καν τι γίνεται. Δεν θέλω να, γιατί εγώ είμαι ο πατέρας του, δεν είμαι
ο προπονητής του.
Πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτά.
Και ξεκάθαρη η ρόλη. Δεν κοιτάμε το. Μπράβο. Πολλά παιδιά δυστυχώς κοιτάνε τους γονείς, δεν κοιτάνε τον προπονητή τους. Αλλά μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Έχουν γονείς που πραγματικά πηγαίνουν, γιατί έχω παρακολουθήσει και εγώ ακαδημίες πολλές, πηγαίνουν και είναι αμίλητοι στην εξέδρα. Θέλουν απλά να βλέπουν το παιδί τους.
Παράδειγμα, στην ακαδημία του Πρωτέα Βούλας, όλοι οι προπονητές, τα παιδιά δίνανε, ο μόνος που δεν μιλάει είναι ο Φώτσης. Αυτοί εμείς που ξέρουμε δεν μιλάμε και μιλάνε όλοι οι άλλοι. Αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα για τους γονείς. Ότι εμείς, και ξέρεις πότε το κατάλαβα αυτό, μια φορά όταν ο γιος μου πήγε για ποδόσφαιρο και έδωσα εντολή
στο
ποδόσφαιρο. Και μου λέει, μα ο προπονητής μου είπε άλλο πράγμα. Και από τότε δεν μίλησα ούτε στο ποδόσφαιρο.
Μήπως εκεί μίλησες γιατί σε εισαγωγικά δεν το ξέρεις τόσο καλά το άθλημα όσο το μπάσκετ?
Μπορεί γι' αυτό το λέω.
Δεν θέλω να σε μειώσω, απλά καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Ναι. Πάντως εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει αυτό το όριο του προπονητή και του γονιού και δεν πρέπει να το περνάμε, είτε ξέρουμε είτε δεν ξέρουμε. Προφανώς και ξέρω πιο πολλά πράγματα από τον προπονητή του μπάσκετ του γιού μου, αλλά δεν είμαι ο προπονητής του εκείνης. Αν δεν μου αρέσει ή πώς βελτιώνεται ή πώς δουλεύει.
Τον πηγαίνει σε άλλη ακαδημία. Δεν...
Ναι. Δεν θα πω εγώ ή θα πω στον προπονητή ποιο να βάλει και τι να κάνει.
Μα όταν το κάνεις αυτό, είναι σαν να δίνεις μήνυμα στο παιδί σου ότι μπορείς να παρακάμπτεις τον οποιοδήποτε. Αυτός είναι προπονητής εκείνη την ώρα, δεν είσαι εσύ.
Θέμα πειθαρχίας. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στα ομαδικά αθλήματα είναι η πειθαρχία. Γι' αυτό πηγαίνουμε τα παιδιά μας εκεί.
Και πειθαρχία και ιεραρχία και ότι υπάρχουν κανόνες. Ο αθλητισμός είναι ένα πολύ ωραίο. Είναι το ωραιότερο, η ωραιότερη μέθοδος κοινωνικοποίησης. Δηλαδή, εκεί το παιδί μαθαίνει. Διασκεδάζοντας ουσιαστικά, μαθαίνει να κοινωνικοποιείται, μαθαίνει να υδρώνει, μαθαίνει να είναι συντροφικός με τους συμπαίκτες του. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά στη ζωή την ίδια, γιατί όταν βγεις στην κοινωνία αύριο θα είσαι και πολύ καλός ως άνθρωπος.
Μαθαίνει να λειτουργεί μέσα σε ένα σύνολο, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι το νούμερο ένα που προτιμώ. Βέβαια, δεν θέλω να είμαι άδικος απέναντι στα ατομικά αθλήματα, αλλά προτιμώ τα ομαδικά αθλήματα στην αρχή ιδιαίτερα της ηλικίας του παιδιού, γιατί μαθαίνεις να λειτουργείς με τα παιδιά. Τώρα αργότερα αν ένα παιδί θέλει να ακολουθήσει, κατάλαβες, ένα ατομικό άθλημα είναι κάτι άλλο. Αλλά στην αρχή καλύτερα τα παιδιά να δουλεύουν σε ομαδικά αθλήματα για να έχουν καλύτερη κοινωνικοποίηση.
Σαφώς. Τι ρόλο παίζει, Δημήτρη, μάλλον πόσο πρέπει να βάλουμε την ψυχολογία και τους ψυχολόγους στη ζωή των παιδιών, είτε είναι αθλητές, είτε είναι παιδιά που σπουδάζουν, είτε βρίσκονται σε ένα απαιτητικό πεδίο και τοπίο που ακόμα και οι σπουδές απλά είναι πολύ απαιτητικές και με τις πανελλήνες που δίνουν τα παιδιά και επαναλαμβάνω σε ένα σημείο της ζωής τους που είναι πολύ ευαίσθητο ψυχικά.
Και σε αυτός ένας τομέας τα τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστια ανάπτυξη και πάρα πολύ στην αθλητική ψυχολογία και πάρα πολλοί αθλητές πηγαίνουν σε ψυχολόγους, ενώ παλιά ήταν λίγο ταμπού. Καταλάβετε, δεν ήταν πολύ normal κάποιος να πάει σε ψυχολόγο. Τώρα πάρα πολλοί αθλητές πηγαίνουν σε ψυχολόγο γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν πια. Ένα παράδειγμα είναι τα social media. Εμείς όταν ήμασταν μικροί δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Τώρα ένα παιδί λέω ένα παράδειγμα, τώρα είμαστε ευρωμπάσκετ των νέων, έτσι. Και βλέπουμε ένα παιδί 17, 18, 19 χρονών και μπορεί να το στέλνουν στο social ή να βλέπουν στα site το επόμενο ταλέντο της εθνικής. Κατάλαβες, οπότε αρχίζει το παιδί και
υπερέκθεση. Υπερέκθεση.
Και το αρνητικό, ή αν ένα παιδί χάσει ένα μάτς από σημαντικό, ή λέω παιδί μου ήταν ο Σολάκης τώρα, ήταν ο παιδί, και ήταν 19 χρονών και έτρωγε ένα σημαντικό γκολ με Ολυμπιακό. Και του στέλνανε συνέχεια μηνύματα στο Instagram και τον βρίζανε. Δεν θα έπαιρνε. Κατάλαβες.
Θα το έπαιρνε μέσα του άνθρωπο.
Μέχρι και κατάθλιψη έχω παιδιά που έχουμε σγράψει. Αυτό θέλω να πω ότι είναι κάτι που εμείς δεν το είχαμε τότε. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει τα παιδιά να προπονηθούν και ένας άνθρωπος να τους βοηθήσει, ένας αθλητικός ψυχολόγος. Έτσι, από τη στιγμή που είναι δύσκολα μόνα τους και δεν έχουν οριμότητα λόγω της ηλικίας για να το καταφέρουν.
Μα μην πας μακριά. Εδώ μεγάλοι άνθρωποι έχουν παρασυρθεί, μεγάλη ηλικία, ηλικιακά, και έχουν υπερεκτεθεί στα social media και γενικότερα δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι η τεχνολογία.
Ο Ρούμπιο σταμάτησε λόγω καταθλίψης. Πολλά παραδείγματα μπορεί να τέτοια υπάρχουν. Τεράστιοι αθλητές.
Η τεχνολογία, Δημήτρη, και το ξέρεις πολύ καλά, είναι για να την έχουμε, να μας συντροφεύει στη ζωή και να μας πηγαίνει προς τα θετικά. Όχι να γίνεται ουσιαστικά τροχοπέδι η τεχνολογία ίδια σε κάτι το οποίο ουσιαστικά μας βλάπτει. Όλα θέλουν μέτρο.
Απλά αυτό δεν μπορούν να το διαχειριστούν τα παιδιά. Δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Εμείς σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορούμε. Θα μπορέσουν ένα παιδί 17 χρονών.
Εδώ ο Λεμπρόν λέει, έκλεισα λέει τα social media λέει, στην περίοδο των τελικών, ένα διάστημα. Γιατί επηρεαζόταν, ποιος, ο Λεμπρόν Τζέιμς.
Ο Βεζέγκοφ. Το φέτος πάλι, όταν έγινε χάσαν στο Final Four. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα.
Πάντως, εγώ άκουγα την Παρασκευή που μας πέρασε τον προπονητή των νέων, τον κύριο Παπαδόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Και είπε ότι αυτό το διάστημα της προετοιμασίας των παιδιών, περίπου 2 μήνες τώρα που προετοιμάζονται για το Ευρωμπάσκετ, έχουν περιορισμένο χρόνο να χρησιμοποιούν τα κινητά τους. Και νομίζω, χωρίς να είναι αυτό τώρα έτσι φασιστικό ή απόλυτο ή τέτοιο, νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση λίγο για να είναι focus σε αυτόν τον ένα μήνα των αγώνων, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, είναι λίγο extreme αυτό τώρα να το κάνεις, αλλά δεν ξέρω πώς θα το εφαρμόσεις.
Δεν ξέρω ακριβώς πώς εφαρμόζει ο coach.
Αλλά παραδείγματος χάρη, ένα απλό παράδειγμα που κάναμε, όταν πηγαίναμε στο τραπέζι να φάμε, ρε παιδί μου, η ομάδα, απαγορεύονταν τα κινητά. Γιατί εντάξει, καθόμαστε να φάμε να μιλήσουμε. Στο πούλμαν, παραδείγματος χάρη, όταν πάμε στον αγώνα, απαγορεύονται τα κινητά για να μιλήσουμε μεταξύ μας. Να έρθουμε σε επικοινωνία, να μην είμαστε ο καθένας στο κινητό του και στο δικό του κόσμο, αλλά να δούμε ότι πάμε όλοι μαζί σε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τώρα είναι απλά παραδείγματα το πώς μπορείς να βγάλεις τα κινητά έξω από, κατάλαβες, από την καθημερινότητα του παιδιού.
Μωρέ, η λύση δεν είναι να τα βγάλεις έξω. Η λύση είναι να του δώσεις να καταλάβει πόσο πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Αυτές οι μέθοδοι δεν χρειάζονται, Δημήτρη. Δεν χρειάζεται το παιδί να το κάνει, γιατί μπορεί να αντιδράσει να το πάει στην άλλη πλευρά. Πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι αυτό το πράγμα σου τραβάει τη συγκέντρωσή σου. Και αυτό το πράγμα έχει και πολλά ανούσια μέσα περιέχει, τα οποία δεν πρέπει να παίρνεις μέσα σου. Δεν πρέπει να τα διαβάζει ο κεφαλός σου.
Αυτό είναι, αλλά είναι δύσκολο το παιδί να το, να το καταλάβει, να το συνειδητοποιήσει αυτό. Σίγουρα αυτός είναι ο τρόπος, να το μπορεί από μόνο το παιδί να τα φιλτράρει, αλλά δεν είναι εύκολο.
Πάντως νομίζω ότι δεν είναι προτιμότερο, δηλαδή στο ξενοδοχείο εσύ το έχεις ζήσει πολύ έντονα και παλαιότερα που δεν υπήρχε τόσο τα κινητά και τα social media και το internet, ότι είμαι στο ξενοδοχείο με τους φίλους μου, θα παίξω ένα τάβλι, θα μαζευτούμε 10 άτομα σε ένα δωμάτιο και θα πούμε ανέκδοτα, ξέρω εγώ. Νομίζω έτσι χτίζεις κιόλας τις σχέσεις σου. Είναι απρόσωπο το να καθόμαστε 10 άτομα σε ένα δωμάτιο με ένα κινητό.
Γιατί στις γειτονιές τι γίνεται, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Στις γειτονιές εμείς ήμασταν κάτω στον δρόμο και παίζαμε όλη μέρα. Τώρα πια βλέπεις.
Χωρίς ραντεβού, έτσι, χωρίς μήνυμα. Απλά ήξερες ότι 5 ώρα θα είναι εκεί οι φίλοι μου.
Στο γήπεδο ή πηγαίναμε στο πάρκο δίπλα που είχε μια μπασκέτα ή κάτω στον δρόμο. Βλέπεις κάποιον τώρα, το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Και αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα της κοινωνίας. Απλά βγαίνει και στον αθλητισμό.
Μα σίγουρα είναι πρόβλημα της κοινωνίας όταν πηγαίνεις στις καφετέρειες και βλέπεις τα παιδιά να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Όχι τα παιδιά, μην το πάω στα παιδιά μόνο.
Μεγάλοι άνθρωποι, μόνο παιδιά.
Ναι, δηλαδή λέμε παιδιά. Τι παράδειγμα δίνουμε εμείς τα παιδιά που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, κρατάμε 3 κινητά στο χέρι και κοιτάμε μέσα εκεί.
Γιατί είναι το πάνω της κοινωνίας γενικά το πρόβλημα.
Ναι, ναι, γιατί νομίζουμε ότι ο κόσμος έχει μεταφερθεί σε μία οθόνη. Δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, πρέπει να ζητάμε βοήθεια από ειδικούς. Δεν είναι κακό, δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί ταμπού, ναι, όπως είπες. Πρέπει να το κάνουμε, διότι η ζωή προχωράει. Μπαίνουν πράγματα στη ζωή μας τα οποία δεν τα είχαμε. Θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα κάνουμε μέρη, κομμάτια της ζωής μας, αλλά το κάνουμε λάθος. Μην λέμε μόνο για τα παιδιά. Εγώ ο ίδιος μπορεί να. Εγώ τυχαία δεν έχω social media, αλλά και να είχα, πιστεύω θα το έκανα λάθος. Γιατί δεν είναι κάτι πρωτό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να με βάλει σε ένα μονοπάτι άλλο, το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει. Οπότε το λάθος δεν είναι κακό να γίνει. Λάθος εισαγωγικά. Το λάθος δηλαδή να χρησιμοποιείς παραπάνω ώρες κάτι το οποίο θέλει συγκεκριμένες ώρες.